българското национално Дарик радио.
Спирането на пенсионната реформа ще донесе за нова година още 15 000 пенсионери. Няма предрешаване кой ще строи седми блок на АЕЦ Козлодуй, заяви Пламен Орешарски. Фъстък афродизиак с дъх на печен бадем създадоха учените от Садово.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините, 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Заради силен вятър, сняг и поледици в Северна България е обявен оранжев код. Снеговалежите и силният вятър ще създават условия за навявани и виелици в областите Разград, Търговище, Шумен, Силистра и Добрич. От Национален институт по метеорология и хидрология съобщават, че жълтият код за потенциално опасно време е в сила за 11 области на страната. С понижението на температурите дъждът ще преминава в сняг в областите Кюстендилска, Пернишка, София-град и Софийска област, Монтанска, Врачанска, Ловешка, Плевенска, Великотърновска, Габровска и Русенска. На много места в страната вече има заснежени и заредени пътни участъци. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили над 10 тона през проходите Вратник, Келена, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Още за пътната обстановка в страната от Петър Георгиев, дежурен съюза на българските автомобилисти.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са мокри, а по високите места и заснежени са заледени пътни участъци. Поради намъгла е намалена видимостта в ниските места на Дунавската равнина и котловините, а слаб дъжд и сняг преваляват почти цялата страна. Опасност от падащи камъни има на главен път София-Варна при село Пролос и в участъка български извор Микре. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюленски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а на 20 тона през Айтоски проход. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършва строителни работи по изграждане на пътна връзка Свиленград Капитан Андреево. В ремонт са следните пътни участъци: Смолен, Асеновград, Бобов дол, Жедна, Червен бряг, Рубци, Стряма, Калековец, Батак до спад, Ветрен дол, Юндула, Своге, Нови Искър и Бургас, Елхово. През изминалото денонощие на територията на страната са станали 22 тежки пътно-транспортни произшествия с един загинал и 30 ранени, от които един с опасност за живота. За района на София са станали 188 леки и 4 тежки пътно-транспортни произшествия, 4 ранени. Съюза на българските автомобилисти съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Другите новини до този час. 15 000 души ще придобият право на пенсия заради задържането за една година на увеличението на възрастта и стажа за пенсиониране. Това стана ясно при дебатите по второто четене на закона за държавното обществено осигуряване. Идеята на управляващите е да замразят пенсионната реформа за една година, като до година бъде направен широк обществен дебат за това как да се увеличат годините и стажът за пенсиониране. Според опозицията от ГЕРБ, спирането на увеличаването на стажа и възрастта за пенсиониране ще увеличи дефицитът в НОИ и ще остави хората с малки пенсии. Кой и как ще се пенсионира, ще ни разкаже сега от Марта Младенова.
Здравейте и от мен от парламентарното студио на Дарик. Два са основните акценти в дебатите за бюджета за държавното обществено осигуряване, замразяването на пенсионната реформа и увеличаването на пенсиите. Първо за пенсионната реформа. Със спирането и за една година 15 000 души ще придобият право на пенсия. Това са жените, които са навършили 60 години и 8 месеца и мъжете на 63 години и 8 месеца. Осигурителният стаж за пенсиониране също ще остане на настоящите си нива. 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Хората, които нямат достатъчно стаж за пенсиониране, ще могат да направят това на 65 години, но трябва да имат най-малко 15 години работа. Припомням, че първоначалният вариант на пенсионната реформа беше с дългосрочен хоризонт за влизане в действие през 2020 година и беше приета при управлението на кабинета Станишев. В средата на мандата на правителството на Бойко Борисов обаче тя бе изтеглена по-рано заради дупката в хазната на държавното обществено осигуряване. Според депутат от Коалиция за България Георги Геков има разлика между реалната и законовата възраст за пенсионирането на българите. Освен това, изтеглянето на пенсионната реформа по-рано не е довело до реално увеличаване на пенсиите при управлението на ГЕРБ.
Реалната възраст, на която лицата се пенсионират в България, е 64 години и 5 месеца за мъжете и 61 година и 3 месеца за жените и е значително по-висока от средната в Европейския съюз, където за мъжете тя е 61 година и 7 месеца, а за жените е 61 година и 3 месеца. Следва да се добави и че в България средната продължителност на живота е с около 7 години по-ниска в сравнение с средното равнище в Европейския съюз. За мъжете тя е 70 години и 60,62 години, а за жените 77,55 години. Тоест, негативните демографски проблеми, ускорени от имиграцията, също са предизвикателство през страната. Според мен с този бюджет на държавното обществено осигуряване, стабилността на пенсионната система е гарантирана. И твърденията, че замразяването на възрастта за пенсиониране гарантира ниски пенсии са несъстоятелни, не отговарят на действителността, най-малко поради факта, че за 2 години покачване на възрастта и стажа медведа като видимо увеличаване на пенсиите.
От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ бе категоричен, че с това замразяване на възрастта и стажа за пенсиониране за една година може да се стигне до увеличаване на осигурителните вноски в бъдеще, защото няма да има друг начин за стабилизиране на бюджета на НОИ.
Това е финансов модел, който достатъчно объркахме, не и без участието на тези партии. И сме го докарали там, че в един момент, казвам, не след 10 или след 20 години, след няколко години, този модел ще поставим на колене цялата финансова система на държавата. Няма нужда и нямаме време да губим повече време в разсъждение какво е необходимо. Когато имаме над 50% от финансирането на социално-осигурителна система от данъци, ние трябва да преразгледаме ангажиментите на държавата към останалите сектори или трябва да търсим по-консервативен подход към разходната и част, или до година тук ще водите дебат за увеличаване на осигурителните вноски.
С бюджета на държавното обществено осигуряване се върна и швейцарското правило за пенсионирането. То предвижда, че всяка година от 1 юли пенсиите ще се актуализират с 50% от инфлацията и 50% от нарастването на осигурителния доход. За следващата 2014 година това означава, че пенсиите ще бъдат увеличени с 3%. Най-ниската пенсия ще бъде 154 лева и 50 стотинки, а най-високата 840 лева. Средната пенсия трябва да бъде над 300 лева. Чуйте дебата между Светлана Ангелова от ГЕРБ и Валентина Богданова от Коалиция за България за увеличението на пенсиите.
Вие предлагате от 1 юли минималният размер на пенсията да бъде увеличен от 150 лева на 154 лева и 50 стотинки. Забележете, предлагате увеличаване на минималната пенсия с 4 лева и 50 стотинки. Но това е срамота. Няма за 1 килограм сирене. На ваше място бих се срамувала за 4 лева и 50 стотинки. Ами как българският пенсионер ще се плати то?
Моля колегата Ангелов, този драматизъм, който звучи от трибуната, във всичките ви изказвания, особено в последното, е меко казано неприличен. Тогава, когато 3 години бюджета, предлаган от ГЕРБ, нямаше стъпка предвидена на бюджета за повишаване на пенсии, когато всеки коментар, че трябва да има движение нагоре на пенсии, беше обявяван за популизъм, за престъпление, това ли не към бюджета на ДО и на НОИ, днес вие сте тихи и драматично ме питате колко струва кило сирене и 4,50 остатъчно. Колеги, има някаква мяра. Повтарям, мяра. Тогава, когато се правят алтернативни предложения, можем да спорим експерт. И не се обявявайте за най-големи експерт. Защото тук се прави политика. Тогава, когато стъпката и за нас е недостатъчна, но е възможна, отнасяйте се с разбиране, ако сте експерт. Ако сега ще се разкарате пред българските пенсионери, ще използвате тази аудитория като база за покаяние, много ви моля, хайде по-кратко.
Накрая ще допълня с още един акцент, че депутатите запазиха размерът на обезщетението за безработица на 7,20 лв. На ден. В момента в пленарната зала продължава гласуването на второто четене на Закона за държавното обществено осигуряване, след това в програмата на извънредното заседание на парламента и второто четене на Закона за бюджета на здравната каса. От парламентарното студио на Дарик, Марта Младенова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
През 2007 пловдивският митрополит Николай беше избран по същия скандален начин, какъвто сега се пробва за епископ Борис във Варна. Тезата е на журналиста от БНТ Горан Благоев. В предаването «Кой говори?» пред водещата ни на Александрова той отговори на въпроса «Кой е кукловодът в Българската православна църква и кои са част от неговите помощници?»
Изключително много съмнения има към един митрополит, че той е в основата и проводник на това, и това е митрополит Николай.
Ами да си спомним ли, че 2007 година митрополит Николай беше избран по същия безумен начин, по който сега излъчиха Борис. А месец преди това духовното чедо на Николай, епископ Антоний, по същата схема стана средно и западноевропейски митрополит. Порочната практика на Светия Синод да се избира един безспорен и един без никакви качества, двама кандидати за епископи, нали знаем, че това е църковната традиция, съгласно устава, епархията излъчва двама кандидати, от които Светия Синод избира един. И за да няма проблем Светия Синод в безспорността на единия и в тоталната успоряемост на другия, се излъчва един избираем и един неизбираем епископ Николай, точно по такъв начин беше излъчен и стана митрополит. Кой му помогна, помним ли? Митрополит Кирил, варненски покойния. Кой му помогна също? Партия ГЕРБ. Партия Атака. За това имаше целенасочени сведения, информации, включително кърджалийския свещеник Боян Сараев в деня, в който Светия Синод още не е избрал Николай за митрополит. Боян Сараев на литургията го споменава като вече избран каноничен пловдивски митрополит. Ето ви ги кукловодите. Те не са от вчера и от днес.
Няма предрешаване кой ще строи седми блок на АЕЦ Козлодуй, а правителството ще реши дали ще да има конкурс за избор на изпълнител, това заяви пред журналисти премиерът Пламен Орешарски по време на участието си срещата на върха на страните от Централна и Източна Европа и Китай, която се провежда в Букурещ. Премиерът съобщи, че се обсъжда възможността за изграждането на трети мост на Дунав между градовете Никопол и Търномагурели. От Букурещ предава Елена Бейкова.
Не е предрешено, че американската компания Westinghouse ще строи седми реактор на АЕЦ Козлодуй, обясни премиерът Орешарски, но не потвърди дали ще има конкурс.
Това ще обсъдим в правителството, но на мен ми се иска ядрената енергетика също да бъде диверсифицирана, а не с единствен доставчик и оператор даже.
Не е ясно какво ще се случи с готовия вече руски реактор, който трябваше да е част от АЕЦ Белене.
Един объркан казус, с който сме в арбитраж, но ще се опитаме да излезем някакси от тази ситуация.
Орешарски обясни, че има идеен проект за Дунав мост 3 между Никопол и Турномагореле и ще се търси публично-частно партньорство за реализирането му.
Не е много ефтин този проект и затова е излишен лукс да харчим бюджетни пари. Нямаме такива. Ще се опитаме да заинтересуваме китайските компании от някои от магистралите ни, респективно Черно море, също и други инфраструктурни съоръжения, тунел под Петрохан, под Шипка, да видим, че излезе ли нещо, не бързам.
Елена Бейкова, Дарик Радио, Букурещ.
Премиерът Орешарски е провел работна закуска с колегите си от Словения Аленка Братушек и Унгария Виктор Орбан. На нея е било обсъдено строителството на газопровода Южен поток, който минава през трите страни. Правителствените ръководители са решили да излязат с обща позиция по проекта. И още на една новина от чужбина. Дмитрий Песков, говорител на руския президент Владимир Путин, опроверга категорично слуховете, че бившият италиански премиер Силвио Берлускони може да получи руско гражданство. Това е пълна глупост, заяви лаконично Песков по време на посещение на Путин в Италия. Въпреки че самият Берлускони обяви, че не възнамерява да кандидатства за каквото и да е било чуждо гражданство, през последните дни италианските медии упорито твърдят, че Русия може да предостави на кавалера дипломатически статут, за да го спаси от проблемите му с правосъдието. Завършваме с новина от страната. Фъстък афродизиак с дъх на печен бадем създадоха учените от Института по растителни генетични ресурси в Садово. Фъстъкът, който носи името на митичния тракиец певец Орфей, вече е признат и е вписан в сортовата листа на България. Ботанически той спада към сорт тип Валенция. Александра Гинева с още информация.
Нов успех на българската наука зарадва днес мъжете, страдащи от полова немощ. Учените от Института по растителни генетични ресурси в Садово разработиха фъстък афродизиак с дъх на печен бадем. Според научните работници, маслодайната култура не може да се сбърка, тъй като ядките й са увити в кремаво бели люспи. Това е единственият бял фъстък, селектиран у нас. Всички останали сортове, създадени в Садовския институт, са с червен цвят на обвивката, с изключение на сорта Орфей. Той е с висок потенциал на продуктивност и е устойчив на икономически важните болести, които поразяват фъстъците. Ядките са много едри, с маса над 1000 семена и 890 грама. По този показател те се приближават до най-едрите ядки от виргинските сортове, отглеждани в чужбина. Белият фъстък е нискокалоричен, изтъпват още родните учени. Хранителната му стойност е 601 калории срещу 650 калории при останалите български фъстъци. Другото ценно качество на сорта е съдържанието на незаменими аминокиселини. Те са завишени спрямо останалите сортове с 5-6%. Общото бълтъчно съдържание е над 29%. Има високо съдържание на витамини Е и Б. Всички тези качества нареждат белите фъстъци сред родните афродизиаци.
Такива бяха новините до този час. Времето остава облачно и снежно. Още от прогнозата очаквайте след рекламите. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!